päivä maaliskuuta tuli oli irti Balder-salilla, eikä se vieläkään tunnu olevan sammunut. Oletko toipunut, Pirkko?
No, kysytkö, että olenko toipunut Balderin tilaisuudesta vai jostakin muusta? En ole toipunut Pyhän Hengen työstä.
Se on hyvä se.
Ja sanon niin kuin Keravan eräs vanhemmistoveli, kyllä varmaan nimenkin voi sanoa, Kauko Rouhiainen kysyi, että jääkö tämä pysyväksi vai meneekö tämä ohitse, kun hän oli juopunut Pyhästä Hengestä.
Pyhän Hengen vaikutus yleensä on varsin pysyvää.
Niin, ja ilmenee eri tavoin.
Kyllä.
Mutta se, mikä on tärkeintä, on se, että mitä siitä ihmisten elämään jää. 15. maaliskuuta Balderin salin tilaisuudessa oli todella paljon mielenkiintoista asiaa. Sä olit siellä vetämässä kokousta. Meillä oli kaksi Hannu Vuorista, muistatko?
Kyllä, muistan. Hannu Vuorinen, joka oli Turusta ja sitten täältä Helsingin suunta Johanneksen seurakunnasta. Onneksi ei syntynyt mitään sekaannusta näiden miesten käsin kuitenkaan.
Ei, kun oli onneksi eri paikkakunta. Niin, ja eri seurakunta.
Mutta minua yllätti suuresti se, että väkeä oli niinkin paljon. Mua ei yllättänyt se, että väkeä oli paljon, mutta en todellakaan osannut odottaa, että sitä oli niin paljon kuin oli. Eli kun sisään pääsi jo kello 18, niin kuulin, että 10 minuuttia sen jälkeen niin sisään ei mahtunut enää väkeä. 10-15 minuuttia.
Ja saman verran jäi ulkopuolelle, mutta onneksi kaikki ne, jotka jaksoivat odottaa illan loppuun yöhön asti, niin pääsivät esirukouspalveluun mukaan. Tämä Turun Hannu Vuorinen puhui hienolla tavalla Pyhästä Hengestä, ja sitä me ollaan ihan pian tässä kuulemassa. Ja sitten tässä illassa oli odotetusti mukana muuten ensi visitillä Helsingissä tämän uudistuksen merkeissä Äänekosken vapaaseurakunnan pastori Juhani Kaukinen. Mitä sanot hänestä?
Suuremmoinen, nöyrä, herkkä veli. Oli hieno tavata hänet, vaikka jäi vähän lyhyeksi se meidän kohtaaminen siihen.
Mutta häntäkin tässä ohjelmassa saamme kuulla ja ihmeellisiä asioita siitä, joka herättää ajatuksen rohkaista teitä kaikkia odottamaan suuria Pyhän Hengen työstä omassa elämässäni, eikö niin?
Näin juuri. Mennäänkö Balder-salille?
Mennään sinne.
Tuli on irti! Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansan, vyöttäyden voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsaan. Kerran lausui Jeesus, tulta olen tullut heittämään, ja kuinka toivonkaan sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa.
Pyhä Henki ei ole ilmoittanut asuvansa Kanadassa eikä Torontossa. Pyhä Henki on kaikkialla. Pyhä Henki on täällä meidän kanssamme. Ja nyt me pyytäisin, että me nousemme ylös ja siunaamme tämän tilaisuuden ja pyydämme Herran läsnäoloa elämään. Jeesus, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että saamme olla sinun kasvoisi edessä. Tule Pyhä Henki tähän meidän hetkeemme, siunaa ja kosketa ja uudista. Herra, sinä näet janoiset sydämet, sinä näet haavoitetut sielut, väsyneet sielut. Kiitos Herra, että me olemme saaneet tulla yhteen ja me kiitämme siitä, että tuli on irti. Jeesus, me ylistämme sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt ja mitä tulet tekemään. Me kiitämme, mitä olet tehnyt ystävien elämässä, kaikista niistä hyvistä uutisista, joita olemme saaneet kuulla. Herra, me odotamme, me janoamme, me rukoilemme ja me pyydämme.
Mutta niin kuin sanon, Jumala voi kohdata sinua aivan siinä penkissä juuri nyt, tässä hetkessä. Ei mitään kaatumista, vaan Jumalan henki laskeutuu ja sinä koet sydämessäsi muutoksen, joka kestää myöskin arjessa. Ei mitään tällaista ulkoista me emme ole hakemassa. Mutta Jumala saa todella sisältä koskettaa. Ja nyt yhden asian vielä. Älä ajattele, että sinä olet huonompi ja sinä et koe mitään ulkoista, koska täällä on myöskin tämä Turun Hannu Vuorinen, joka voi sanoa jonkun sanan itse, että kuinka hän kohtasi, että siinä ei ollut siinä hetkessä mitään, vaan me on myöskin joskus se myöhän sytynnäisiä tai synnynnäisiä, miten sanotaan, ja tapahtuu sitten hitaasti syttyviä, vaikka no niin, ja vaikka sitten seuraavana yönä tai viikon kuluttua pamahtaa se voimitekki vaikka kadulla sun päällesi, ja sinä putoat siihen paikkaan. Tai se voi tapahtua tässä, niin kuin yksi esimerkki, että puheenvuoron annan kirkolle. Eräs rouva tuli kysymään joku päivä sitten, oli kirkon piiristä erästä asiaa minulta. Minä sanoin, että kello 10 ja nostin kättä, niin silloin hän putosi sinne lattialle. Se loppui siihen, se meidän keskustelu. Siellä hän naureskeli puoli tuntia ja lähti pois. Vastauksen hän sai. Mutta varmaan erilaisen, mitä hän odotti.
Hyvät ystävät, iloitsen, että minun kädessäni on uunituore kirja, jonka nimi on arvakkaapas mikä. Ihan oikein. mistä tämä kirja kertoo. Vuonna, suuren osan vuotta 1994, kristityt ympäri maailmaa matkustivat Torontoon perehtymään ilmiöihin, mitä siinä pienessä Vineyard-seurakunnassa tapahtui. Ja kun nämä kristityt saapuivat kotiseurakuntiinsa, he toivat mukanansa Toronton siunauksen. Raavaat, voimakkaat miehet itkivät. Vakavat ihmiset nauroivat. Ja hiljaiset ihmiset karjuivat kuin leijonat. Oliko tämä uudistusta? Onko tämä kaikki siunausta? Nämä monet kysymykset sydämessänsä matkusti Dave Roberts, tämän kirjan kirjoittaja, Torontoon ja perehtyi näihin tapahtumiin ja kirjoitti tämän kirjan. Ja uskallan sanoa näin, tämä kirja on täydellisin läpileikkaus Toronton siunauksista ympäri maailmaa.
Herra, kosketta hengellänsä, hän liikkuu kaikkialla. Ihmeet ja merkit seuraavat meitä, kosketa minua. Herra, kosketta hengellänsä, hän liikkuu kaikkialla. Ihmeet ja merkit seuraavat meitä, kosketa minua.
Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja. Hannu Vuorinen, Turun.
Mä olen ajanut tänne tänään Turusta sydän avoimena ja odottaen sitä, että Jumala voisi mua koskettaa teidän kanssa. Mä janoon ja ikävöin sitä, että Jeesus itse voisi pyhässä hengessään tulla lähelle ja jälleen ojentaa oman kätensä ja koskettaa mua syvästi tonne sisimpään. Mitä enemmän on etuoikeus saada oppia tuntemaan Herraa, niin se enemmän huomaa, että sellainen jano ja ikävä hänen puoleen se vaan kasvaa. Ja mä uskon, että me jaetaan se jano yhdessä tänään. Mä haluaisin tässä jakaa sellaisen sanoman, jonka mä koen, että Jumala on mulle antanut. Ja joka on myös sanoma, josta mä en päässyt eroon. Piti sanoa, että en kirveelläkään päässyt, mutta en kyllä yrittänyt sitä välinettä. Mutta yhtä kaikki mä en sisimmässäni päässyt siitä millään irti. Ja mä aion sen teille jakaa. Ja mä luotan siihen, että Jumalan pyhä henki on se, joka tekee Jumalan sanan sulle eläväksi ja tuo sen sua lähelle. Ennen kuin mä luen tämän Raamatun paikan, niin mä haluan kertoa jotain, tai antaa tällaisen havainnollisen esimerkin siitä, mistä mä tulen puhumaan. Mä tänään lähtiessä iltapäivällä otin tästä vasemman käden etusormesta mun lastan pois. Se on ollut 2 viikkoa paketissa. Ja se tapahtui sillä lailla, kun mä olin vähän samankaltaisessa tilaisuudessa kuin nytkin, tämmöisessä yhteiskristillisessä tilaisuudessa. Sen tilaisuuden nimi on Piispan pojat. Ja se kokoontuu perjantai-aamuisin tuolla Turussa Impivaaran palloiluhallissa, ja me pelataan siellä jalkapalloa, ja nimihän tulee tämän arkkipiispa Wikströmin mukaan, joka silloin tällä siellä aina kovaa kyytiä juoksee pallon perässä. Ja niinpä mä menin ensiksi seisoskelemaan sinne maaliin, ja kun jollakaan se pallo tuli suoraan mua sormeen. Ja toi nivel taittui tuosta ihan väkkärää ja sitten sairaalassa kun kuvattiin, niin sieltä oli myös luu murtunut. Ja nyt mä tänään otin sen paketista pois ja mä oon yrittänyt sillä varovasti sitä liikuttaa ihan tällä. Ja jos vähän enemmän tota taitan, niin semmoinen ikävä tunne on tuossa keskellä. Nyt tämä sormi tarvii aikaa parantumaan. Menee jonkin aikaa ennen kuin se taas on ihan normaali ja sitä voi käyttää niin kuin sormeen kuuluu. Ja mulla on ollut itselläni vähän samantyyppinen tuntuma sisäisesti. Liittyneenä siihen pyhän hengen kohtaamiseen, joka mulla, niin kuin täällä Pirkko mainitsi, tapahtui siellä Lontoon kadulla, ei edes missään tilaisuudessa, vaan todella kadulla alkuyöstä. jolloin vaan Pyhä Henki yhtäkkiä tuli ja vaikutti minussa hyvin syvästi ja kosketti mua hyvin syvästi. Ja jonkin aikaa sitä Jumalan kohtaamista kesti. Mutta sen jälkeen mulla on vähän samanlainen tuntuma, että tuolla mun sisimmässäni on jotain sellaista alkanut liikkua. Jotain semmoista elämää, joka on vähän samantuntuista kuin tämän sormen kanssa. Et mä tiedän, että se ei vieläkään liiku siinä määrin, kun se on luotu liikkumaan ja olemaan. Mutta se on alkanut liikkua. Siihen on tullut jotain. Ja mä oon itse ollut vuodessa 73 uskossa. Nuorena poikana annoin elämäni Jeesukselle. Ja mä oon rakastanut Jumalaa ja mä rakastan häntä. Mutta se, mitä tapahtui mulle sen kokemuksen myötä, on jotain semmoista, joka liittyy hyvin vahvasti ja suoraan Pyhän Hengen persoonaan. Ei edes Jumalan Pyhän Hengen voimaan. Ei edes siihen, että Jumala kosketti mua ja otti pois mun masennukseni ja semmoisen toivottomuuteni sisäisesti ja antoi mulle valtavan suuren ilon. Ja todella täytti mut niin, että mä en muuta vertauskuvaa keksi kuin jonkinlainen nousu humala, jossa ollaan niin kuin pois semmoisesta ihan normaalista olotilasta. Se, mitä mulle tapahtui, se ei ollut vaan joku kokemus. Vaan se, mitä tapahtui, on se, että mä aloin oppia tuntemaan, aloin pikkuhiljaa liikuttaa sisälläni sitä minussa, joka voi tuntea Jumalan, joka on henki. Voi tuntea Pyhän Hengen, joka ei ole vain kielillä puhumista, joka ei ole vain voimavaikutus, joka ei ole vain jotakin tämmöisiä armolahjoja, vaan Jumalan, joka on persona, Jumalan, joka on nytkin Immanuel maailmassa, Jumala meidän kanssamme. Se on Pyhä Henki. Ja siksi mä luen täältä Raamatusta tällaisen kohdan, tämä on Johanneksen 16 ja jakeesta 7. Kuuntele tarkkaan näitä Jeesuksen sanoja. Vaikka Raamattu olisi sulle tuttu, niin kuuntele ehkä juuri sen takia tarkemmin. Mä ainakin yleensä sarnoja kuunnellessa, niin joskus menee korvat kiinni, kun luetaan Raamattua, kun mä tunnen sen niin hyvin. Näin ylpeitä me ollaan. Jeesus sanoi näin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on minun, sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Mä luulen, että jos me oltaisiin oltu näiden ensimmäisten opetuslaisten joukossa, jotka aikoinaan kuuli nämä sanat, niin me ymmärrettäisiin se, minkä tähden Jeesus aloitti tämän lauseensa tai tämän opetuksensa sanomalla heille, minä sanon teille totuuden. Koska se, mitä Jeesus sanoi, oli oppilaiden korvissa niin häkellyttävää. Ja heidän mielessään se asia ei millään voinut olla niin kuin Jeesus sanoi. Yritäpä hetkeksi kuvitella itsesi opetuslasten asemaa. Kuvittele se, että sä olet kulkenut Jeesuksen seurassa tässä vaiheessa jo lähes 3 vuoden ajan. Sä olet ollut kaikkialla, mihin hän meni. Sä oot ollut paikalla siellä, kun Jeesus opetti kansanjoukkoja, kun hän puhuu. Sä oot istunut ihan siellä lähellä. Sä oot kuunnellut häntä, sä oot katsellut häntä. Sä oot seurannut hänen ilmeitään, sä oot kuullut hänen äänen painonsa. Sä oot nähnyt hänen käteensä liikkeet. Sä oot ollut ihan siinä lähellä. Tai sä oot ollut vieressä, kun tämä Jeesus sanoo vain yhden sanan, ja joku sairas tulee terveeksi, tai rampa oppii kävelemään, joka ei ole koskaan kävellyt. Sä oot ollut ihan siinä vieressä. Sä oot katsellut sitä. Sä oot nähnyt sen kaiken tapahtuvan. Tai sä oot siellä pienen matkan päässä, kun Jeesus katsoo haudan suulle, jossa on 4 päivää vanha ruumis, ja huutaa sinne hautaan, että Lasarus tulee ulos. Ja siinä sä oot ollut lähellä, ja sun sydän on melkein pysähtynyt. Koska sä et millään olisi vieläkään voinut jaksaa uskoa, että se tapahtuu, kun sä näet yhtäkkiä, että se Lasarus tulee ulos haudastaan. Raamattu käyttää siinä hyvin voimakasta sanaa, kun se kuvaa sitä hämmästystä, joka valtasi ne ihmiset, jotka sen näki, Jeesuksen opetuslapset mukaan lukien. Se hämmästys on pois tolaltaan joutumista. Se on sellaista, että sä näit jotain sellaista ja koit jotain sellaista, mikä järkyttää sun sisäistä tasapainoa. Ei kuolleet nouse. Ei sanat menee sekaisin. Ei nämä rammat, jotka on syntynyt sellaisena, opi kävelemään, mutta sä oot ollut siellä. Sä oot katsellut ja sä olet nähnyt. Ja sä oot ollut siinä ilmapiirissä. Ja kaikki se on sulle tuttu, eikä vaan se. Sen jälkeen illalla, kun Jeesus oppilaidensa kanssa vetäytyi vähän matkan päähän ja tulet sytytettiin ja makuupussit kaivettiin esille. Ja siellä tehtiin jotain ilta murkinaa ja sapuskaa, niin sä olit siellä. Sä siitä samasta pakin kannesta söit Jeesuksen kanssa sitä muusia. Sä Jeesuksen kanssa menit ehkä, että mä nukun Jeesus tässä, ota sä toi viereinen puunkolo, siinä on ihan mukavan näköinen paikka. Ja sä nukahdit hänen kanssaan. Sä ehkä kuulit, miten hän selitti jotain vertaustaan. Tai hän vaan puhui sulle. Sanoi joitakin sanoja, jotka koski ainoastaan sun elämää. Jotain sinusta, jonka vaan Jumala voi nähdä. Ja sä kuuntelet sitä kaikkea ja sä oot Jeesuksen kanssa koko ajan. Sä kuuntelet hänen opetustaan siitä, että nyt Jumalan valtakunta on tullut. Ja juutalaisena sä tunnet taustasi ja sä tunnet kirjoitukset. Sä tiedät, että Jumalan valtakunta kun tulee, niin se on jotain mahtavaa, suuremmoista. Ja sun odotukset nousee korkealle. Kaikessa tässä sä elät, et vaan viikkoa. Et vaan kuukautta, et kahta, et puolta vuotta, et vuotta, vaan 3 vuotta sä oot elänyt kaiken tämän keskellä. Joten ei ihme, että kun Jeesus aloittaa puhumaan opetuslapsille ja hän sanoo, kuunnelkaa nyt, mä sanon teille totuuden. Ikään kuin Jeesus sanoi, että se mitä mä sanon, niin te ette oikein sitä tule uskomaan. Se ei kuulosta todelta, mutta se on tosi. Kuunnelkaa mua nyt, mä sanon teille totuuden. Ja kun hän oli saanut opetuslasten huomioon, ja ne oli hiiskumatta hänen edessään hiljaa. Jeesus sanoi heille, teille on hyväksi. On parempi teille, kun minä Jeesus menen pois. Melkein voi kuulla sieltä opetuslasten joukosta semmosia kun joku kuiskaa vaan ensiksi toisen korvaan. Ei voi olla. Mihin Jeesus lähtisi? Mitä tästä tulee, jos Jeesus lähtisi? Eihän tähän jää mitään. Tai ehkä joku Pietari siellä on jo suurin piirtein puoli lausetta sanonut, mutta Jeesus tässä vaiheessa ei anna hänen puhua, vaan hän jatkaa. Mä sanon teille totuuden, teille on parempi, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ja sitten hän selittää, minkä tähden se on parempi. Ja sanoo sen käänteisesti tosi, niin kuin Jeesuksella usein oli tapana. Sillä ellen minä mene pois, niin puolustaja, pyhä henki, ei tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin sitten hän tulee. Ja tämän jakson loppuosa, jonka mä sanon, osoitti, että Jeesus puhui tulemisestaan samalla. Kun helluntaipäivänä pyhä henki oli tullut, niin opetuslapset ymmärsivät, että pyhä henki tulee ihmiseen, ja pyhässä hengessä isä ja poika muuttavat meihin asumaan. Kyllä mä tämän Raamatun paikan olen lukenut lukemattomat kerrat elämäni aikana, ja kuullut siitä lukemattomia saarnoja. Mutta mun täytyy myöntää ja sanoa ihan suoraan, että pyhä henki persoonana oli mulle äärettömän etäinen, kummallinen, outo. Mä oikein ymmärtänyt häntä persoonana. Kun mä olin pikku poika ja 3-vuotiaana mun vanhemmat tuli uskoon, niin mä kasvan tämmöisessä uskovaisessa ilmapiirissä siitä lähtien. Ja mulle puhuttiin taivaan isästä, niin kuin mäkin tänä päivänä puhun mun 2 tytölle ja antoisia keskusteluja heidän kanssa. Niin mullakin oli. Mun isä ja äiti puhui taivaan isästä. Ja niinpä kun mulla oli joku hätä tai joku asia, missä mä tarvitsin apua, niin mä saatoin rukoilla. Ja yleensä mä muistan selkeästi, mä rukoilin aina taivaan isää. Jollakin tavalla mun vanhemmat oli kyennyt kuvaamaan mulle häntä hyvin turvallisena ja sillä tavalla olemassa olevana, että mä puhuin taivaan isälle. Ja yleensä pyysin häneltä jotain, kun mä kerran tarvitsin apua. Sitten kun mä tulin uskoon, mä olin 13-ikäinen, niin se uudesti syntymisen kokemus oli mulle hyvin konkreettinen ja mä muistan, miten mä itsekin hämmästyin, että sen jälkeen ihan ikään kuin automaattisesti tai sillä lailla vaan spontaanisti mä aloin puhua Jeesukselle. Ja Jeesus, Jumalan poika, tuli mulle tutummaksi. Hän henkilönä, persoonana alkoi tulla lähemmäksi. Ja vaikka sitten vuosien varrella on erinäisiä kokemuksia sekä itselläni että seurakunnan piirissä ja kristittyjen parissa pyhästä hengestä, niin silti mä koen, että persoonana pyhä henki on avautunut mun sydämelleni vasta nyt ihan viime syksynä. Itse asiassa sen kokemuksen myötä siellä joulukuussa. Ja mä haluaisin tänään pysäyttää sun kuuntelemaan, mitä Jeesus tässä sanoo. Mitä sun sydämestä tuohon vastaa? Ajattelepa sitä, jos sinä saisit valita, Otatko Jeesuksen nyt tänne, tämmöisessä olomuodossa, kun mä olen tästä ja edessä, niin ihan verta ja lihaa, niin että näkisitte hänen kasvot ja voisitte kuulla hänen äänensä, katsella, kun hän liikkuu täällä. Jos hän olisi täällä, niin kuin hän oli lihansa päivinä, jos voisit valita hänet nyt tähän, tai tämän tilanteen, jossa me eletään maailmassa, kun Pyhä Henki on tullut, niin kumman valitsisit? Hyvä, täällä oli rehellisiä joukossa ja niitä, jotka on jotain varmaan kokenut Pyhässä Hengessä. Kyllä mun täytyy sanoa, että mulle ainakin se olisi ollut. En tiedä, mitä nyt just vastaisin siihen enää. Mutta ainakin ennen mulla olisi ollut vaikea valinta. Kerta kaikki, jos Jeesus olisi tässä, niin tuu Jeesus nyt! Mutta Jeesus sanoi, että on parempi, että hän ei ole täällä. On parempi, että Jeesus on isän oikealla puolella ja istuu siellä sillä valtaistuimellaan pitäen valtikkaa kädessään. On parempi, että Jeesus ei ole täällä maan päällä siinä mielessä, kuin mitä me luetaan evankeliumeista. On meille parempi, on sinulle, uskova ystävä, parempi, että Jeesus ei ole täällä. Ja mun täytyy sanoa, että mun elämäni, uskoelämäni aikana on ollut lukemattomia kertoja, jolloin mä olisin tähän sanaan sanonut, että ei voi olla totta. Voi että, kun sä Jeesus olisikin täällä, voi että, kun mä saisinkin valtaa sun kanssa. Koska Pyhän Hengen persoona on ollut mulle niin etäinen. Jeesus sanoi yhdessä toisessa kohtaa, aika lähellä tuossa Johanneksen evankeliumissa, mistä mä luin, että jos joku janoaa, niin hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sitten Jeesus puhuu siitä, että tänne sisimpään, sinne aukeaa elämänveden virrat. Ja Luukas selittää sitä seuraavassa jakeessa ja sanoi, että sen Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, jonka ne oli saava, jotka uskoivat häneen. Elämänveden virrat täällä. Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, ja sitä ennen hän sanoi, joka janoaa. Mä en tiedä, miten sun kohdalla on. Täällä voi olla ystäviä, jotka elämänne varrella olette kokenut ihan todellista, fyysistä, raastavaa janoa. Mä en ole koskaan kokenut. Mulla ei ole mitään kokemusta siitä, mitä on todellinen jano. On mulla paljon mielihaluja ollut. Se syntyy hyvin äkkiä, kun näkee jonkun mainoksen, missä kaadetaan Coca-Colaa mukiin ja siinä se poreilee niiden jääpalojen joukossa. Niin voi että mulle tulee jano. Mulla on nykyisin mun 5-vuotiaan tytön kanssa aina kilpailu siitä, että kun meillä on saunapäivä, niin se likka tietää, että mä olen ostanut jääkaappiin Coca-Colaa. Niin sitten kun tullaan saunasta, niin meillä on kilpajuoksu alakertaa jääkaapilla, että kumpi meistä tehtiin ensi avaamaan sen Coca-Colaa ja kaatamaan itselle enemmän. Mut olisi väärin sanoa, että siellä saunassa mulle tulee jano. Mulle tulee mielihalu, kyllä, mut ei se ole janoa. Ja vähän samalla tavalla on ollut pitkään. Meidän seurakunnissamme ja meidän kristittyjen parissa. Meillä on ollut mielihaluja ja mielitekoja. Ne ovat ehkä liittyneet Jumalaan ja hengellisiin asioihin, mutta ei meillä ole ollut janoa. Ei meillä ole ollut janoa. Me ei hengellisesti, monet, puhun itsestäni, me emme edes tiedä, mitä merkitsee janota Jeesusta. Kyllä me se tiedetään, mitä merkitsee janota erilaisia asioita, liittyneenä vaikka hengellisiin asioihin. Siitä me jotain tiedetään. Mutta jano, nälkä, joka kohdistuu Jumalaan itseensä, häneen, ei siihen niinkään mitä hän tekee, vaan häneen, tuntee hänet itsensä, joutua hänen persoonansa, hänen henkilönsä, hänen itsensä valtaamaksi, kohdata hänet, olla jano sisimmässä Jeesuksen puoleen. Jeesus sanoi, että joka janoaa, hän tulkoon minun tykö ja juokoon. Ja niin kuin tässä fyysisessä maailmassa, mullakin on ollut paljon näitä mielihaluja ja mielitekoja hengellisessä mielessä. Mutta jano, se Jumalan piti synnyttää vähän kovalla kädellä. Mä en vertaa kokemustani kehenkään toiseen, se on muuten meidän yksi sellaisia perusvirheitä. Ikään kuin meidän kokemuksemme olisi jotakin normeja, joita me voidaan esittää toisille ja sanoa, että näin se tapahtuu. Mun kokemukseni, joka tuossa kirjassakin on julkaistu, niin kuin mä sanoin Pekalle, kun hän kysyi, että saako sen pistää sinne, niin mä ilmaisin yhden huolen liittyneenä siihen, ja se on tämä. Ei mun kokemus ole mikään normi. Ei se ole mitään, mihin kenenkään pitäisi verrata itseään tai ajatella jotain. Että ei, se on yhden ihmisen kokemus. Yhden vaan. Ja meitäkin on täällä näin paljon erilaisia kokemuksia, erilaisia tuntoja Jumalan edessä. Ei se ole mikään normi. Mutta yhtä kaikki, Jumalan kohtaaminen voi aiheuttaa meissä syvää janoa. Niin, että mä sen kokemukseni jälkeen mä olin Jumalan edessä, mä sanoin, että Herra, miten vaan voinut elää sun seurassa ja kulkea niin etäällä?
Miten paljon surua mä oon sun sydämelle tuottanut? En niinkään sen takia, että mä oon ollut varmaan huono saarnaaja ja huono seurakunnanjohtaja ja huono nuorisotyöntekijä ja huono sitä ja huono isä ja huono mies ja vaikka mitä. Ei niinkään sen takia surua, vaan sen tähden, että Jeesus rakastaa mua itseäni. Ja hänellä on ollut valtava ikävä mua, mun kanssa olemiseen, mun elämän jakamiseen. Se mursi mut kerran, tämä tapahtui jo aikaisemmin ennen tätä kokemusta, mut johti tai oli valmistamassa tietä siihen, kun mä olin, kun mulla on tilaisuus siihen siellä meidän Turun vapaakirkossa aamuisin, kun se sali on tyhjä, siellä ei ole ihmisiä. Nykyisin mulla on kyllä meidän nuorisotyöntekijän kanssa kilpajuoksu aina, kumpi ehtii varata sen oman rukoushetkeä varten ensi aamulla. Me pistetään aina merkkivalo päälle, siellä on meillä risti, missä takana palaa valot, niin me sytytetään ne valot, niin tulija tietää, että nyt se kirkkosali on jo käytössä, ei voi sinne mennä rukoilemaan. Mutta yhtä kaikki sinä aamuna, mistä mä nyt kerron, niin mä tulin sinne kirkolle ja mä menin sinne kirkkosaliin ja siellä on meillä sellainen käytävä, mä tykkään kävellä, kun mä rukoilen ja mä kävelin siinä käytävällä ja se oli sellainen kerta, jolloin edellisestä kerrasta oli kulunut aika pitkä aika. Kyllähän mä nyt saarnaajana rukoilu oli. Sehän on mun hommakin. Mä rukoilin joka kokouksessa ihmisten kanssa. Enkä mä mikään teeskentelijä ollut. Mä oon ollut ihan tosissani. Mutta enemmän tai vähemmän se on vaan ollut semmoista, tiedäks, myllyn pyörittämistä. Ja tämmöiset omat todelliset Jumalan kohtaamiset on ollut hyvin vähässä. Sinäkin kertana on ollut pitkä aika. Ja niinpä mä tulin siihen huoneeseen ja mulla oli silloin semmoinen tapa, että mä pistin sinne eteen pienen kynttilän. Ja sitten mä sytytin sen kynttilän Jumalan edessä ja mä sanoin, että Herra, niin kuin nyt tämä kynttilä palaa, mä haluan, että mun sydämessäni palaa rukous sun edessä. Ja sitten sen jälkeen mä yleensä alkanut kävellä siinä käytävällä ja puhua Jumalalle. Ja niin kuin mä nytkin lähdin siitä, mä sytytin kynttilä ja lähdin liikkeelle. Ja ennen kuin mä ehtisin mitään sanoa, ennen kuin mä ehtisin mitään rukoilla, niin Jumala puhui mulle. Se ei ollut mikään ääni siinä salissa, jonka olisin kuullut korvillani. Mutta se oli niin konkreettinen, niin voimakas, että se kaiku tuolla mun sisimmässä niin ihan yhtä lailla kuin se olisi ääneen puhuttu. Missä Jumala sanoi mulle, että Hannu, mulla on ollut sua ikävää. Tiedätkö mitä mä sen jälkeen tein? Mä itkin. Mä sanoin, että kuulinko mä oikein? Ja Jumala sanoi se mulle uudelleen. Hyvin todellisesti ja hyvin pehmeästi tuolla sisällä. Hannu, mulla on ollut sua ikävää. Sitten voi Jumala, miten mä sallin tänne, että mulla menee päiviä ja viikkoja. Olevinani teen kaikkea tärkeää ja olen tärkeä ja vaikka mitä. Ja sulla on mua ikävä. Sä oot Jumala. Mä oon ihminen. Sä oot luoja. Mä oon luotu. Sulla on mua ikävä. Ja silloin Pyhä Henki jatkoi puhettaan ja sanoi, että katso ristille, sä näet kuinka arvokas sä olet. Siellä mä osoitin jo sen rakkauteni ihan perimmäisessä mielessä loppuun asti. Ja Hannu, mulla on ollut ikävä näitä hetkiä. Ja kun mä olin päässyt tästä hämmästyksestäni ja itkustani loppujen lopuksi vähän voitolle, niin sen jälkeen mä vaan puhuin hänelle ja mä kuuntelin häntä. Mä kerroin hänelle, miltä musta tuntuu. Ja mä puhuin hänelle ja mä juttelin hänelle ja mä vuodatin sydäntäni hänelle. Ja mikä ihmeellisintä, hän puhuu takaisin, hän ei ole vaiti. Ja sen jälkeen mulla on ollut etuoikeus pitää niitä hetkiä. Ja olla Jumalan kanssa. Ja sen jälkeen, kun Jumala kohtasi mua siellä Lontoon kadulla joulukuun, mikähän päivä lienee, 13 päivän tienoilla, niin se jano on vaan kasvanut. Ja Pyhä Henki, Jumala, Pyhä Henki, on tullut mulle tutummaksi, todellisemmaksi. Ja se on näkynyt merkillisillä tavoilla. Mä en tiedä, miten sä pystyt samaistumaan tähän kaikkeen, tää mun saarnaaja hommani tähden, tää palvelutehtävän tähden, jossa mä olen. Mutta ensimmäisiä merkkejä mä näin siitä, kun mä olin tullut Torontosta. Mä olin toista päivää kotona. Ja hän oli ottanut päivän, että mä oon näiden mun kahden tytön kanssa kahdestaan siellä. Vaimo oli töissä. Kuitenkin yksi pariskunta seurakunnasta niin piipahti siihen meille. Ne istui puoli tuntia ja juteltiin muutama asia. Ja sitten mä tuskin maltoin jutella niiden kanssa, kun mä sydämessäni koko ajan, että saanhan mä siunata teitä. Saanhan mä rukoilla teidän puolesta. Ja kun lopulta sitten sen puolen tunnin jälkeen tuli mahdollisuus, niin mä olin valmis. Mun sydämeni jano siunata niitä. Ja se, mikä yllätti mut vielä enemmän, oli se, että kun mä rupesin siunaamaan, niin tiedäks mä löysin sydämestäni niin konkreettisen odotuksen siitä, että jotain Jumala myös tekee. Eli että mä en vaan rukoile ja tyydy siihen, että no okei, paljon rukoillaan ja sitten jotain tapahtuu tai ei tapahdu. Vaan mä huomasin sydämessäni hyvin voimakkaan odotuksen, että Jumala myös toimii. Ja tiedätkö, vaikka sillä kertaa nähtävästi ei tapahtunut mitään niille ihmisille, Niin sen jälkeen, kun olin lähtenyt, niin mä sanoisin Jumalalle, että on tämä ihmeellistä. Tähän mennessä mä olen ollut tämmöisessä kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä melkein 15 vuotta. Ja mä olisin Jumalalle, että tämän 15 vuoden jälkeen mä oon tilanteessa, jossa rukous, toisten puolesta rukoileminen tuntuu niin innostavalta, että mä tuskin maltan odottaa. Ja kaiken lisäksi mä odotan Jumalaa, että sä vastaat ja sä tulet ja vaikutat niissä ihmisissä. Voiko tämä olla totta? Ja mulla oli siinä pieni breikki, ettei mulla ollut mitään kokouksia sit seurakunnassa ennen kuin Tapanin päivänä 26. joulukuuta. Ja Tapanin päivänä ihmiset tulee joulukirkkoon vielä hyvin pitkälti. Ja mä menin sitä ennen katsomaan yhtä vanhusta sairaalaa. Ja vaikka se on oikein sulonen, ihana ihminen ja oli mukava yhdessä, niin kun mä ajoin sinne sairaalaan, niin mun sydämessäni oli vaan, että voi että sentään, kun menee vielä tunti ennen kuin mä pääsen sinne kokoukseen. Vielä tunti ennen kuin mä pääsen sinne seurakunnan pariin ja me saadaan jakaa Jumalan sanaa ja sitten me saadaan rukoilla. Ja sitten lopulta, kun mä pääsin sinne kuudelta, niin mä tuskin maltoin, että ne alkujutut siitä menee jollain tavalla ohi. Että mä pääsin jakamaan ihmisille ja pääsin sen jälkeen rukoilemaan. Ja Jumala tuli mukaan. Jumalan pyhä henki teki työtä. Ja mä en näistä aio tässä sen enempää viedä aikaa enkä kertoa. Mutta mainitsin just näihin ilmiöihinkin liittyen sen, että mä sanoin Jumalalle silloin Tapanin päivänä, että kun mä rukoilen ihmisten puolesta, niin mä haluan pitää siitä huolen, että se ei ole mun tekoa. Mä en aio saada aikaan yhtään mitään. Kun mä rukoilen, niin mä en edes kosketa niihin ihmisiin. Mä en pistä edes kättäni niiden otsalle. Mä jätän sen vähän matkan päähän. Mä sanon Jumala, että tää on sen tähden, koska mä en kestä sitä, että mun sydämessäni ja mun elämässäni tulisi nyt jotain sellaista, mikä ei ole aitoa. Jotain sellaista, mikä ei todella ole sinusta. Ja mä en aio tehdä sitä. Mä en aio saada sitä aikaan. Ja mulle Jumala vastasi, niin kuin hänellä nykyisin on mun mielestä aika usein semmoinen pilke silmäkulmassa, kun hän toimii. Kun mä rukoilin ensimmäisen ihmisen puolesta ja nostin vaan käteni vähän matkan päähän hänestä, niin se naapuri kaatui pitkin pituttaa sinne. Mä luulen, että mä olin kaikkein hämmästyneen, kun mä katsoin, mitä siinä on tapahtumassa. Ja silloin tämä nyt on kuvannollista, mutta näin mä se sisimmässäni koin. Mä katselin Herraan ja mä näin, että hän hymyili. Voi että häntä hymyilytti se mun rukoukseni kanssa ja sitten hän toimii niin kuin hän tahtoo. Ja se tuntui hurja hyvältä. Mä sanoin, että Jumala, saanko mä opetellakin näitä juttuja? Ja sitten hän sanoi mulle, että Hannu, sua kutsutaankin oppilaaksi. Ole hyvä vaan. Sä olet opetuslapsi. Et sä on mestari, sä et osaa. Sä olet oppilas ja olet oppimassa. Ja mä haluaisin tänään pysäyttää sut nyt vaan tämän tekstin eteen. Ja heittää sen ikään kuin sun sydämellesi. Sulle on parempi, että Jeesus on tänä päivänä taivaassa. Koska nyt pyhä henki on tullut. Jeesus sanoi opetuslapsille, että nyt te ette voi kestää sitä, että mä puhuisin teille enemmän näistä asioista. Ja sitten tulee tämä suuri sana, mutta kun hän tulee, niin hän opettaa teille ihan kaiken. Hän ottaa isän omasta ja hän julistaa teille. Hän ei vaan ehdota, vaan hän julistaa. Pyhässä hengessä on paljon muitakin piirteitä kuin se arka lintu, uskokaa minua. Pyhässä hengessä on sellaista rajuutta ja voimaa, joka me on liiaksi pantu sivuun. Oliko se jonkun lempeän kyyhkysen työtä, minkä Paavali Damaskon tiellä kohtasi, kun Jeesus ilmestyi hänelle. Se, mitä Jumala teki. Siinä oli sellaista voimaa, joka tunkeutui sen ihmisen sisään. Ja mä uskon, että pyhä henki, samalla kun hän varmasti on lempeä ja hienotunteinen, niin hän on samalla lempeän luja ja lujan lempeä. Ja kun hän tulee ja koskettaa meitä, niin se voi olla hämmästyttävää. Sitä on hyvin vaikea ymmärtää ja ehkä ei sitä aina niin tarvikaan. En tiedä, onko se sun vikas, niin kuin se aina on ollut mun vikani. Miten tämä on selitettävissä? Herra, nyt pieni aika mulle, että mä voin analysoida tämän kaiken. Mutta Jumala eipä enää kuuntelekaan tämmöisiä. Hän vaan tekee. Hän vaan toimii. Mä päätän kertomalla yhdestä henkilöstä, joka oli sunnuntai-iltana meillä tilaisuudessa, jonka nimi nykyisin on Joelin kuppila. Vähän hauskainen nimi, eikö olekin? Se viittaa profeetta Joelin ennustukseen, että minä vuodatan henkeni ja me tullaan sinne uskovina niin kuin astiat siihen Jumalan kasvojen eteen ja pyydetään, että nyt Herra uusi viini meidän astioihimme. Anna tulla ihan täyteen vaan, ihan kokonaan. Me tullaan Joelin kuppilaan. No mä saarnasin siellä ja mä puhuin yhdestä sellaisesta Jumalan teosta mun elämässäni, jossa Jumala syvällä mun sydämessäni paljasti asioita suhteessa mun isään, jotka oli niin varhaisia, että mulla ei ole mitään muistikuvaa niistä. Ne on tapahtunut ennen kuin mä oon ollut 3-vuotias. Ja ne on asioita, jotka mä sitten äidiltäni vahvistin, että ne on ihan tosia. Ja Jumala tämän kokemuksen kautta, minkä Pyhä Henki mulle teki, kosketti näilläkin alueilla niin syvään mun sisimpääni, että semmoinen isän menettämisen pelko ja isän poissaolon ahdistus otettiin pois. Se on käsittämätöntä, kerta heitolla otettiin pois. Niin, että se masennuksen semmoinen reservaatti, joka on mulla aina ollut tuolla jossain pohjalla, niin kun se on pois, niin eipä masennus saa enää tehty pesää mun pääni päälle, eikä mun sieluni päälle. Se ei kerta kaikkiaan ole saanut sijaa, koska sieltä on pois se, mitä on otettu. Ja mä jaoin kokouksessa siinä Joelin kuppilassa jotain tätä, mitä Jumala on mulle tehnyt. Ja sitten mä kohtasin tänään yhden ihmisen, jonka kanssa juttelin, joka oli siellä paikalla kuuntelemassa. Ja mä muistankin silloin, kun mä puhuin, niin se ihminen yhtäkkiä, se suureen ääneen, se parahti semmoisen huudon siinä penkissä. Se kertoi kaikkia vaan huusi. Ja sitten se vaipui polvilleen sinne penkin viereen ja alko hurjan voimakkaasti itkeä, niin että sen koko olemus tärisi. Ja meillä rukousavustajat meni siunaamaan häntä siihen. Mä en silloin tiennyt, mistä on kysymys. Mutta hän kertoi mulle sitten myöhemmin, miten se, kun olin puhunut tästä omasta ahdistuksestani, pelostani siitä, että isä on pois, että isä ei olekaan, isä lähtee, isä jättää. Niin hän sanoi, että ihan kuin Pyhä Henki olisi tullut hänen sydämeensä ja ihan vaan melkeinpä väkivalloin avannut sydämessä sellaisen totuuden hänen omasta taustastaan, minkä hän viime kesästä lähti on tietoisesti työntänyt syrjää, koska hän ei pystynyt kohtaamaan sitä, millainen hänen lapsuutensa ja varhaisimmat vuotensa on ollut. Hän tiesi sen, mutta hän ei halunnut kohdata niitä asioita. Ne oli niin kipeitä. Ja ne oli sen laatuisia asioita, kun mä kuulin ne, niin mä ajattelin, että tämä ihminen ei kykene, kuin se on voinut ylipäätään elää tähän päivään asti. Hän on nyt 47-vuotias. Miten on mahdollista, että hän on pystynyt elämään sellaisen alun jälkeen, mikä hänen elämällä on ollut? No ei se helppoa ollut, se on ollut kaikkea muuta, mutta hengissä hän on tänä päivänä. Ja hän sanoi, että Jumalan Pyhä Henki tuli ja repi hänen sydämestään sen kuoren pois, että hän oli pakko katsoa sitä totuutta suoraan silmiin. Ja nyt Pyhä Henki on tehnyt ihanasti työtään hänessä. Mä uskon, että se vie jonkin aikaa, siinä on niin syvistä asioista kysymys. Mutta hän on mennyt selkeästi eteenpäin. Pyhä Henki on niin armollinen, että hän välillä tulee ihan vaan meidän elämää ja kirkastaa meille totuuden, myös totuuden itsestämme. Koska Jumala tahtoo siunata kansansa. Jumala tahtoo sua siunata. Ainoastaan saatana haluaa sun elämässä kirota. Jumala tahtoo sun elämässä siunata. Ja kun me tänään rukoillaan, niin mä rohkaisen sua olemaan hyvin oma itsesi ja rehellinen ja aito Jumala edessä. Ja Jumalalla on ollut sinuakin ikävä. Hänellä on edelleen ikävä meitä kaikkia. Hän rakastaa sua. Hän rakastaa mua.
Minä milloin äänesi kuulla saan, minä milloin kasvosi nähdä saan, minä milloin luonasi olla saan, elävä Jumala. Minun sieluni janoaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumala, minun sieluni janoaa Jumala, minun sieluni janoaa sinua, elävä Jumala. Minun sieluni janoaa sinua, Jumala.
Juhani Kakin, morjestetaan mekin. Terve.
Ottakaa ihan tyynen rauhasti, että ei kestä kuin 1,5 tuntia tämä saarnan osuus. Ja sen jälkeen rukouspalvelu, kelle huomaamalla on kiire töihin, niin 8 saatat ehtiä, jos käy oikein hyvin. Yhden asian minä tänä iltana olen oppinut, että tuo Hannu on minua 10 vuotta vanhempi. Hannu sanoi, että hän tuo uskon 73 ja minä olen 83. Ja en malta olla sanomatta sitä ensi tapaamistamme, joka tapahtui vähän kauempaa kuin täällä Helsingissä, sillä vuonna 83 tammikuussa olin tullut uskoon ja edellisenä vuotena ja sen vuoden aikana tuo Hannu Vuorinen vaimonsa kanssa oli USA:ssa raamattukoulussa ja he ovat sieltä kevättalolla palaamassa sitten Toronton kautta kotiin Suomeen. Ja siellä tuon Vuorisen Hannun ensimmäisen kerran yhdessä kotikokouksessa tapasin. Ja silloin minä olin vielä höpsempi, mitä minä olen tänä päivänä, ainakin Hannun mielestä. Kun minä puhun kaikkea, mitä Jumala oli tehnyt minulle ja Pyhän Henkensä kautta koskettanut minua, ja Hannu katsoi suupyörät, että kyllähän on tavallaan liha kahjoja on nähnyt, ei tollaista vielä koskaan. Ajattiin mielessä, enkä minä tiedä, että tavallaan enää sen jälkeen, ja meni pari vuotta, ja Jumala johdatti Suomeen, ja sen jälkeen sitten tuli kesäpapin paikka, ja sattuikin olemaan Turun vapaaseurakunta. Ja Hannun kanssa siellä työtä teimme, ja sen jälkeen 5 vuoden ajan olin Turussa työssä, ja Hannun kanssa 10 tai 100 rukouskokouksia yhdessä pidimme huonommalla ja paremmalla menestyksellä. Ja voin nyt rakkaat ystävät sanoa ihan sydämeni pohjasta, kun Hannun kuukausi sitten tapasin uudelleen tuolla koulutuskeskuksessa. Tiedättekö mitä mä tein, kun tulin kotiin? Minä itkin. Minä itkin ilosta Hannun tähden, mitä hän on löytänyt. Tunnen hänet tuon 5 vuoden ajalta, kun yhdessä työtä teimme. Mutta nyt se Jumala on tosiaan se Jeesuksen rakkaus. Se on niin konkreettista. Se on tuolla sisällä, syvimmässä sisällä. Ja mitä minulle mahdollisesti tapahtuu? Mä en tiedä ulkoisesti, mä olen tällainen kaheli aina. Ulkoisesti ei tapahtu varmaankaan mitään. Mutta sama, että mun täytyy mennä kertomaan. Olkoon kirkkokunta mikä tahansa. Olen rukoillut, että mä saisin olla seulana vaan, joka päivä tarvitsen lisää ja Jumala saa koskettaa. Ja tänä iltana olen puhunut paljon omista kokemuksistamme ja siihen me emme saa vedota, vaan Jumalan sana on se, johon meidän tulee luottaa ja muuta. Ja minä olen pyrkinyt pääsemään vanhasta eroon, mutta se koululunttaaminen on kuitenkin vielä sen verran värissä, että mä joudun katsoa vähän tätä paperista, että ei menisi ihan vikaan, mitä muutamalla sanalla haluaisin teille sanoa. Kun olen 5 vuotta saanut Jumalan armosta kiertää ympäri Suomea eri seurakunnissa, niin minulla on 3 aihetta, joista ainoastaan puhun. On Pyhä Henki ja voima, rukous ja voima, tai sisäinen eheytyminen ja parantuminen Jeesuksessa, Kristuksessa. Onko tällainen parantuminen tarpeellista? En minä tiedä, mutta minä uskon, että täällä voisi olla, ainakin Hannun kanssa meillä on ollut tällaisen tarvista. En tiedä, onko jollakin toisella tänä iltana. Ja se on mahdollista. Se on mahdollista tässä hetkessä. Se on mahdollista kotona, kadulla, missä tahansa se on mahdollista. Ja tämmöinen sisäinen eheytyminen ja vapautuminen on mahdollista tällä meidän sydämen alueella, mielen, sielun, elämän, luonteen alueella. Kaikella tällä. Kun Jumalan Pyhä Henki saa tulla ja koskettaa, tulee jo valtava muutos sinun elämääsi. Ja siellä tapahtuu sellaista eheytymistä, vapautumista, sydämen iloa, rauhaa, lepoa. Kaikkea tuollaista. Ja no siinä tietysti ajattelee, että kyllä se tuolla Hannuhan voi muuttua, että en minä koskaan voi. Mä oon ihan mahdoton tapaus. Ei mahdottomia tapauksia Jumalalle olekaan. Meidän mielestämme me olemme mahdottomia. Mutta Jumala haluaisi. Minä uskoisin tänäkin iltana. Pyhän Henkensä kautta koskettaa meitä. Minkä tähden? Sanon sen vähän myöhemmin. Jumala voi muuttaa meitä, koska hän on meidän luojamme. Hän on luonut sinut tämän, mutta uskotko sinä näin? Mä uskotko sinä toisenlaiseen teoriaan, mitä esitetään? Mä uskon, että tässä ei kukaan epäile tätä, etteikö Jumala ole. Etkö se Jumala luoma? Tästä puhutaan ilmestyskirjassa ja Efesolaiskirjassa, apostolien teossa, Matteuksessa, mutta en tänä iltaa käynyt Raamatun kohtia. Eli hänelle on kaikki mahdollista, koska hän luonut sinut ja minut. Katsotaan joku esimerkki Raamatusta, ajatellaan Jaakobin elämää. Hänen nimensä on Pettää. Mutta yhtäkkiä, kun hän kohtasi todella elävän Jumalan, niin hänelle muuttui nimikin Israel. Jos katsomme Raamatusta Simonen, joka oli niin valtava, väkevä ja voimakas, ja korvat pois ja pinoon ja tosta vaan. Ja luet Pietarin kirjeitä. Toisenlainen Pietari sieltä löytyy. Ei olekaan enää tuo kiivas Pietari tuossa. Jos ajattelee Saulia, mitä Saulo teki, hyvää, kun vainosi Jeesuksen opetuslapsia. Mutta millainen Jumalan mies hänestä tuli, kun luetaan Paavalin kirjeitä. Muuttunut mies. Entä tuo Johannes, joka oli yhtä innokas viemään evankeliumia, niin kuin mekin, että kun ei ottaneet vastaan, niin tuli taivasta tulkoon ja polttakoon, kun ei otettu evankeliumia vastaan. Mutta sitten kun vanhana miehen kannetaan sinne Efeson seurakunnan keskelle, niin saarat oli pikkusen muuttuneet. Näin sanotaan Taru, ainakin ei Taru, kun mä en suomeksi sitä tiedä, mutta se on semmoinen kertomus. Rakastakaa toinen toisianne. Siinä oli saarna. Joka kerta samaa. Jumala oli muuttanut. Me löydämme myös näitä Jumalan sanasta, johon meidän täytyy tämä kaikki perustua. Minkä tämä Jumala haluaa muuttaa ja voi muuttaa? Koska hän on tehnyt kaikista suurimman ihmeen. Mä toivon jokaisen meidän sydämessä, että hän on tehnyt sen. Että sinä olet saanut tämän pelastuksen lahjan. Että sinä tunnet sydämessäsi tuolla, että sinä olet Jumalan oma ja olet saanut syntisi anteeksi. Ja vaalat hänen omanansa. Ja hän on hyvä paimen, Raamattu sanoo. ensimmäinen Raamatun kohtia sinä löydät kaikki sieltä. Omasta Raamatusta varmasti. Ja hän pitää hyvää huolta sinusta ja minusta. Ja Jumala haluaa meitä muuttaa. Minkä tähden? Sen tähden, että hän rakastaa meitä. Juhanin kaltaiseksi tai Hannun kaltaiseksi. Herra, varjelko siitä, ei meidän kaltaiseksi, vaan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Yhä syvemmin ja syvemmin. Raamattu puhuu tästä asiasta, pyhityselämästä, joka voi tapahtua ja tapahtuu koko meidän elämämme ajan. Jonkun kohdassa nyt äkkiä menee niin kuin askeleen eteenpäin. Voin sanoa niin kuin tuon Pirkon kohdallekin, kun hän siinä tosiaan otti lepoa siinä lattialla ja katsoi ja kävi muutaman kerran jututtamassa. Ja siinähän vaan edelleen ja edelleen on. Kello käy ja yö tulee ja ei meillä mitään kiirettä, antaa hänen levätä. Minä uskon, että hän otti muutaman askeleen tällä tiellä vähän nopeammin kuin aiemmin hän oli kokenut. Samoin minä itse siellä Toronton tällä samalla areenalla, mistä näytettiin aluksi, niin siellä kun itse olin lattialla, sitä lähdettiin pyörimään ja kolistelemaan, niin siinä meni myöskin pieni askel niin kuin elämässä eteenpäin. Mutta nämä ulkoiset meidän ei tarvitse niin kiinnittää huomiota. Mutta niin kuin uudelleen sanoin, niin me tarvitsemme tätä muuttumista jo tämän ajan keskellä. Miten tällainen eheytyminen ja vapautuminen voivat tapahtua? Minä uskoisin, parhaiten ne voivat tapahtua vain Jumalan tavalla ja Jumalan aikataulun mukaisesti. Ja Jumala saa tehdä sen työnsä juuri sillä tavalla Jeesus Kristuksen Pyhän Hengen kautta, kun hän haluaa. Ja mehän tiedämme, että tällaista sisäisestä muuttumista ja parantumisesta on hyvin paljon kirjallisuutta. Me voimme lukea psykoanalyysiä ja humanismia ja kaikkia. Ja siellä kerrotaan sisäisestä parantumisesta ja muuttumisesta. Mutta näissä on eräs minun mielestäni ongelma. Hyvin usein niistä puuttuu Jumala täysin. Tai jos siellä on Jumala, niin siellä ei ole persoonaa. Ja niin kuin Hanno sanoi, että hän tiesi nämä kaikki asiat, mutta häntä puuttuu Pyhä Henki persoonana. Ja minä uskoisin, että me tarvitaan tänä iltana nimenomaan Pyhä Henkeä persoonana olemaan meidän keskellämme. Ja minä uskoisin, että Jumala haluaisi omalla tavallaansa sen tehdä. Joku, niin kuin on sanottu, kokee sitä ulkoista, joku kokee sisäisesti jotakin muutosta. Ja sen tähden tärkeintä ei olekaan se, että mitä sinä näet, tai mitä minä näemme tänä hetkenä silmillämme. Vaan mitä Herra näkee sinussa, haluaa tehdä. Ja kun me jäämme tuollaisen rukouspalveluja, niin kuin tuossa sanottiin aiemmin, että tulee useampi ryhmä rukoilemaan. Mä sanon teille nyt yhden asian ihan avoimen silmin. Älkää ajatelko, että vaan siinä ryhmässä, jossa Hannu tai minä tai Pirkko rukoilee, siinä vaan on Jumala. Kaikki muut on tyhjä. Forget it. Unohda. Jumala käyttää ketä tahansa. Hän voi koskettaa sinua siellä penkissä sinun istuessasi, niin kuin olemme kuulleet Hannu kertoa. Siinä on mitään väliä, kukaan rukoilee. Pääsi, että me rukoilemme ja Jumala vastaa. Ja vielä niin kuin sanoin, että kaikista tärkeää, että meillä on tuo Golgatan työ siellä omassa sydämessämme. Me olisimme saaneet olla uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Ja se eheytyminen tapahtuu siinä, kun me saamme lukea Jumalan sanaa. Mitä tulee pyhänien kautta sinun ja minun ravennukseni. Sitten siinä on tätä rukouspalvelua. Sitten on näitä eri seurakuntia, joita me saamme kuulla ja kasvaa siellä. Jos me saamme olla pienemmässä ryhmässä tai suuremmassa ryhmässä. Ja minä uskoisin, jos me tällä tavalla annetaan Jumalan hoitaa, kun hän tietää, mikä on sinun tarpeesi ja minun tarpeeni. Ei laiteta niihin estoja. Ei sanota, että minä en halua tätä, enkä halua tuota. Sehän Jumalan Pyhä Henki kunnioittaa sinua. Ei hän väkisin tule. Ei hän väkisin murra. Tämän tiedän, miten toin. Huutasin Pirkon kohdalla, että hän tietysti odottanut sitä. Mutta kun sitten yhtä kasettia sain kuunnella tuossa päivä pari sitten, kuitenkin hän jo oli valmistautunut, hän odotti. Sinä odotit todella Jumalan kohtaamista. Ja tuli niin voimakkaasti hänen kohdallensa. Ja nyt kun me jäämme tuohon laulamaan ja rukoilemaan, niin omalle kohdalleen sanon sen, niin kuin Hannu sanoi, Hannu ei kosketa teitä ketään. Minä saatan ottaa silloin olkapäistä kiinni, kun mä kysyn, mikä on sinun esirukouspyyntösi. Tai jos Jumala armossansa sanoo sen etukäteen, kun tulee tähän eteen, joskus saatetaan tietää rukoilijat, että minkä tähden sinä tulet tänne. Ja siinä hetkessä saatan pitää olkapäistä kiinni. Irrottaa otteeni. Rukoilla millä tavalla tahansa. Ihan vapaasti. Ihan yksinkertaisella tavalla. Mä tiedän, millä tavalla tämä menee. Mutta tärkein on se, että Jumala sinua koskettaa. Sinä tiedät, kukaan meistä ei saa mitään sitä aikaiseksi. Vaikka mitä tekisimme. Se on Jumalan Pyhä Henki, joka koskettaa tavalla tai toisella.
Olen kymmeniä kertoja nähnyt viime kuukausina, kuinka henki laskeutuu eri tavoin, eri seurakunnissa, eri paikkakunnilla. Ei tehdä mitään rajoja. Minä tiedän, Jumalan pyhä henki toimii ainoastaan tämän Jumalan sanan kautta. Hän ei mene ohitse, mitä sanan on kirjoitettu. Mutta ne ulkoinen sanoma on vanha, mutta tämä tapa, millä pyhä henki toimii, on hieman uusi. En halua tänä iltana pidentää tätä tilannetta, vaan mennä suoraan sinun kanssasi ensin tähän hiljaa rukoilemaan, jonka jälkeen varmasti tuolla tulee lauluryhmä laulamaan, ja sen jälkeen millä tavalla sitten tämä menikin eteenpäin. Mutta nyt minä toivoisin, että kukin meistä rukoilee sillä tavoin, kun itse on tottunut rukoilemaan. Joko hiljaa tai korottamaan ääntä sitä, jos Jumala antoi lahjan sinun rukoilla uusin kielin. Voit tehdä sen tällä tavalla ja valmistaa omassa sydämessämme tilaa. Unohdetaan ne päivän murheet ja tulevat pelot ja ilotkin ja avataan sydämemme Jumalan pyhälle hengelle. Kiitos Isä. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että tänä iltana, tänä kevään odotuksen iltana, saamme olla näin runsaasti sinun kasvasi edessä monia rakkaita, sisareita, veljiä, nuorempia ja vanhempia. Ja Herra, minä olen rukoillut ja rukoilen tänäänkin, että jokainen meistä olisi lähtenyt liikkeelle, ei katsomaan jotakin ihmettä, vaan tapaamaan sinut, pyhä henki. Tapaamaan sinut, Jeesus Kristus, voittajana. Tulla Golgatan ristillä riippumassa, kokemassa ja tietämässä. Siellä, Herra, sinä kannoit meidät täydellisesti. Sinä sovitit meidät. Pyhä veresi kantoi kaikki meidän syntivelkamme ja taakkamme. Ja kiitos, Herra, kun sinut ristiin naulittiin. Sinä kannoit meidän sairautemme ja kipumme. Ja kiitos tänä iltana sanot, asettakaa, sälyttäkää ne minun päälleni. Ja kiitos, Isä, että kun Jeesus tuli takaisin sinne sinun luoksesi, tuo luvattu pyhä henki lähetettiin tänne meidän keskellemme. Ja sen tähden me tänä iltana uskallamme anoa jälleen pyhä henki, Jumalan henki, Kristuksen ylösnousemusvoima. Ole keskellämme. Ja laulumme tällä laululla, tule hiljaa tai tuulen lailla, että me näkisimme, että me kuulisimme, että me toteaisimme Herra, että sinä et ole kaukana, vaan sinä olet sananmukaisesti ja meidän sydämissämme. Jos olemme saaneet sinut tunnustaa sydämemme haltijaksi ja vallitsijaksi. Herra, kiitän näistä rakkaista työtovereista, jotka tänä iltana tulevat yhdessä rukoilemaan. Me rukoilemme yhdessä, Herra. Pyydän, että laske jo tuo voimasi, rakkauden kosketus näihin sydämiin. Anna meidän, Herra, uskoa ja luottaa, mitä sanan on kirjoitettu. Tulla hiljaisina nöyrinä. Ei meillä ole annettavaa, Herra. Niin kuin nuo ihmiset kerran odottivat kultaa ja hopeaa. Mutta ei noillakaan opetuslapsilla ollut sitä antaa. Vaan Herra, antoivat sitä, mitä he olivat saaneet. Herra, me kiitämme siitä, mitä me olemme armosta kokeneet. Pyydämme, että tänä iltana, Herra, tule sinä. Tule pyhä henki. Tule tähän saliin, Herra, jokaisen kohdalle. Näitä kymmeniä, satoja kaipaavia sydämiä. Miten sen teet? Minä en tiedä, kukaan ei tiedä, mutta sinä tiedät. Herra, nämä ystävät uskallat lähteä nälkäisenä, janoisena. Kiitos, että ravitset tänä iltana. Täytät rakkautesi voimalla. Anta meidän tuntea todella, että Jeesus, sinä elät. Sinä, pyhä henki, olet valtias tässä salissa tänä iltana. Kiitos siitä, että väsynyt ja nääntynyt saa kokea, kun on virvoittavat kädet nostavat. Kuinka se, joka iloitsee, Herra, uskallamme pyytää lisää iloa. Kiitos, Herra, että me saamme järjestellä alttaripalvelukseen. Kiitos, että toimit siellä penkkiriviessä, Herra. Kiitos, että saa veljet ja sisaret, Herra, tuntea. Sinä olet keskellämme. Sinun käteesi, Isä, me jätän tämän illan. Puhu sinä. Avaa meidän korvamme. Käytä, täytä. Niin kuin sanassa tai laulussa lauletaan, Herra. Sinun kädessä on kaikki. Halleluja. Halleluja. Me voidaan ihan noita rukoilla tässä kukaan.
Tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Halleluja, 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 halleluja. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Halleluja, 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 halleluja. Tule pyhä henki, anna voimaa rakkauden. Tule pyhä henki, anna voimaa rakastaa. Halleluja, 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 halleluja.
Reijo Telaranta on Kotimaa kustannusyhtiön toimitusjohtaja. Hän on kokenut Pyhän Hengen uudistavan työn Holy Trinity Brompton nimisessä anglikaanikirkossa Lontoossa. Kaiken nähneen ja lehti-ihmisenä Reijo Telaranta suhtautui hyvin varauksellisesti tähän Toronto-ilmiön aluksi, etenkin näihin ulkoisiin ilmenemismuotoihin, mutta kun hän huomasi, että porukka ympäriltä kaatui, hän pyysi tätä kokemusta Jumalalta itselleenkin. Ja Pyhä Henki kohtasi hänet hyvin voimakkaasti. Hän sanoi muun muassa tällä tavalla: kaaduin lattialle ja samalla sisimmästäni hyvin syvältä kumpusi itku. Kaikki elämän varrella kasaantuneet painolastit tulivat esille. Tässä ohjelmassa kuulette myöskin Reijo Telarannan omakohtaisen kokemuksen Pyhän Hengen uudistavasta työstä, niin sanotusta Toronton siunauksesta. Ja se, mikä on aina tärkeää jättää päällimmäiseksi, se tulee tässä ohjelmassa päällimmäisenä, nimittäin se, että tämä Pyhän Hengen tekemä syväpesu, jonka niin monet ovat saaneet kokea, se on jotakin, joka pysyy ja joka jää pysyvästi elämään siunaamaan. Ja Toronton herätys tarttuu. Yhtenä tartuttajana Suomessa sillä on toimitusjohtaja Reijo Telaranta, joka tässä seuraavassa kertoo omia kokemuksiaan. Nyt ei olla enää Ballerin salilla, mutta ollaan tässä ja nyt kuulolla.
Meillä on Tuomasmessussa ja tässä City-yhteisössä ollut aina melkoinen haku seurata, mitä kaikkea uutta maailmalla tapahtuu, ja varsinkin sellaiset asiat, jotka liittyvät seurakuntien kasvuun ja seurakuntien selviytymiseen yhteiskunnan muutosten keskellä. Ja Valtosen Ollin kanssa olemme hyvin pitkään tunteneet toisemme ja tehneet muun muassa Tuomasmessua alusta alkaa yhdessä. Ja silloin kuulimme, että Lontoossa on tällainen seurakunta kuin Holy Trinity Brompton, joka istuttaa kirkkoja. Eli seurakunta, joka kasvaa niin nopeasti suurkaupungissa, että se vähän väliä jakautuu ja synnyttää johonkin lähiseudulle, missä on tyhjille jäänyt kirkko ja alue ilman toimivaa elävää seurakuntaa, niin uuden seurakunnan. Holy Trinity Brontonista lähtee yksi pappi ja hänen mukana joku 10, 150, 200kin jäsentä, ja ne tavallaan jättävät sen emäseurakunnan ja pidetään komeat lähtöjuhlat ja itketään ja hyvästellään, ja sitten ne muuttaa en ties 10-20 kilometrin päähän johonkin sinne kaupungin toiseen reunaan ja aloittaa ihan tyhjästä seurakunnan perustamisen. Ja meitä viehätti ajatus, että on joku seurakunta, joka voi tällä tavalla kasvaa ja uusiutua ja jossa on rohkeutta tällaiseen. Ja me lähdimme tutustumaan siihen seurakuntaan lähinnä seurakunnan kasvun näkökulmasta. Ja niin näiden yhteyksien ja ennakkovalmistelujen jälkeen sitten sovittiin aika lokakuuta, jolloin menimme Lontooseen ja mukaan lähti vielä Pirkko Jalovaara, että meitä oli tämmöinen kolmen hengen iskuryhmä tutustumaan seurakunnan kasvuun. Ja se, mitä me siellä sitten löysimme, niin oli paljon enemmän kuin pelkästään tämmöinen seurakunnan kasvuasia. Siellä nimittäin sattui samaan aikaan olemaan paikalla tiimi Kanadasta, Toronton lentokentän päässä olevasta pienestä seurakunnasta, joka on tullut nyt hyvin kuuluisaksi Toronton siunauksen tai Toronton nauruherätyksen nimellä. Ja meillä oli mahdollisuus päästä sellaiseen työntekijäiltaan, jossa tämän lontolaisen seurakunnan kaikki työntekijät ja aktiivimaallikot ja pienryhmien vetäjät yhteensä, tuommoinen 400 ihmistä ehkä, oli koolla. Ja jossa sitten nämä kanadalaiset vetivät sen illan. Ja se oli kyllä eräs kaikkein vaikuttavimpia kokemuksia, mitä hengellisessä kentässä olen tähän asti kokenut.
Kerro, mitä tapahtui? Miten se ilta rakentui, ennen kuin puhutaan koko tästä ilmiöstä enemmän?
No, se oli ilta kuin mikä tahansa hengellinen tilaisuus 1800-luvulta olevassa vanhassa kirkossa, jossa ei ollut kiinteitä penkkejä niin kuin meillä on tapana, vaan oli tuolirivit vähän noin sopivasti kaarissa alttarin edustalla. Ja musiikki oli hiukan samantyyppistä kuin Tuomasmessussa, tällaista vähän iskevämpää ja rytmikkäämpää. Ja kaikki näytti olevan siinä suhteessa ihan niin kuin melkein missä tahansa tilaisuudessa. Mutta sitten kun ne kanadalaiset aloitti sen puhumisen ja rukoilemisen, niin sitten alkoi tapahtua sellaisia asioita, joissa joutui koko ajan vanhana lehtimiehenä kysymään, että mistä tässä on kysymys ja onko tämä todellista vai onko tämä psykologisointia tai onko tämä ehkä jotain muuta sellaista manipulaatiota, jossa niin kuin ihmisen oma panos on paljon suurempi kuin mitä ehkä halutaan sanoa. Vanhana lehdentekijänä parinkymmenen vuoden lehtimiesuran jälkeen ne olen huomannut olevan aika epäluuloinen ja kyyninen kaikkiin uusien asioihin. Ja siinä sitten vaan kävi niin, että se ilta sujui hyvin rauhallisessa merkeissä. Kaikki puhe oli mielestäni hyvin tervettä, Kristuksen julistamista ja sananjulistusta. Siinä ei ollut mitään, ei huutoa, ei mekastusta, ei mitään sellaista tunteiden vyörytystä eikä mitään muuta. Se oli lähes arkista. Ja sitten kun tultiin siihen jaksoon, jossa he ilmoittivat, että nyt ruvetaan rukoilemaan ja pyydetään, että Pyhä Henki uudistaa ihmisiä ja tulee heidän elämäänsä ja antaa heille uutta rakkautta Kristusta ja lähimmäistä kohtaan, niin yhtäkkiä se porukka pomppasi pystyyn ja rupesi keräämään tuoleja pois. Me katseltiin ihmeissä, että mikäs nyt, mutta muutamassa minuutissa se iso kirkkosali oli raivattu aivan tyhjäksi tuoleista. Se oli kuin joku lentopallokenttä ja ihmiset seisoi siellä ja torontolaisen seurakunnan kirkkoherra nousi uudestaan sinne eteen ja jatkoi sitä raamattuopetustaan ja siirtyi sitten tähän rukossa ja alkoi rukoilla Pyhää Henkeä koskettamaan ihmistä ja uudistamaan ihmisiä ja puhdistamaan ihmisiä ja kaikkea tällaista. Ja siinä vaiheessa niin ensimmäiset ihmiset kaatui. Jotkut alkoi täristä, joku nauroi jossain semmoisella kummallisella äänellä, joku itki hiljaa ja joku vähän äänekkäämmin, mutta suuri osa seisoi ja rukoili. Sen jälkeen kanadalaiset tiimin jäsenet tulivat sinne ihmisten keskelle ja sanoivat, että ketkä haluavat, että heidän puolestaan rukoillaan, niin he rukoilevat ja lähtivät reunasta riveittäin käymään ihmisiä läpi ja panivat yleensä vasemman käden johonkin tuo otsan päällä ja oikean olkapäällä ja lukivat hyvin lyhyen rukouksen. Ja satuin seisomaan siinä ihan eturivissä, koska olin istunutkin siinä hyvin etuosassa. Ja hetken päästä huomasin, että ympärillä niin monien metrien säteillä ei ollut yhtään ihmistä pystyssä. Kaikki oli nurin. Mun puolesta on rukoiltu joskus aikaisemminkin semmoisissa paikoissa, joissa ihmisiä on kaatunut tai jotain muuta dramaattista tapahtunut. Ja itse olen jäänyt aina osattomaksi tästä. Ja täytyy sanoa, että sillä hetkellä siinä kirkossa, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että Herra, tämä ei ole kyllä reilua. Että miksi mäkin voisi joskus maata lattialla rentona ilman epäilyksiä ja ilman analysointia, ilman järkeilyä ja muita tällaisia asioita, jotka ehkä on mulle tyypillisiä. Mä olin vähän katkera siinä. No, se ilta sujui sillä tavalla, että hetken päästä se koko kirkkosali oli kuin tuommoisen pahimman luonteisen pommihyökkäyksen jäljiltä. Että siellä ihmisiä makasi ympäri, toiset rukoili toisten puolesta. Yleensä ne, jotka oli siinä alkuvaiheessa kaatuneet, niin ne nousi hetken päästä ylös ja alkoi rukoilla muiden puolesta.
Ihan spontaanisti.
Joo. Ja sitä jatkui tuntikausia. Me pari tuntia seurattiin sitä ja lähdettiin sitten hotelliin, koska ilta oli aika pitkällä. Se oli kyllä valtava kokemus ja sillä hetkellä me tiedettiin kaikki kolme, että me tullaan takaisin sinne seuraavana päivänä, koska silloin oli muita tilaisuuksia ja sunnuntaina muun muassa kolme eri jumalanpalvelusta, kun ei ne kerralla sovi ne ihmiset sinne kirkkoon. Ja tiedettiin, että niissä on, vaikkei enää näitä kanadalaisia, niin kuitenkin samantyyppisiä rukoushetkiä ja oli semmoinen valtava halu päästä mukaan siihen ja ajatella, että jos sittenkin omalla kohdallakin joskus jotain tapahtuisi.
Jätetään se vielä pieneksi jännityksen hetkeksi tässä näin ja puhutaan tästä ilmiöstä itsessään. Sanoit, että tuo tiimi, joka oli tullut Kanadasta, oli sieltä Toronton lentokenttä Vineyard-seurakunnasta, eikö niin? Tästä, jota toisaalla kutsutaan Toronto blessingiksi, Toronton siunaukseksi tai nauroherätykseksi. Ja aivan oikein itse täsmäsit, että jotkut itkevät ja näin, että nauru ei ole pelkästään se ilmiö, joka tässä tulee. Miten paljon olet saanut kuulla tuosta ilmiöstä kaiken kaikkiaan? Miten tämä kaikki sai alkunsa siellä Torontossa?
No tietysti välittömästi, kun tällaiseen ilmiön törmää, niin kun meillä oli muutenkin sovittu tapaamisia seurakunnan kirkkoherran kanssa, Holy Trinity Promptonin kirkkoherran ja joidenkin työntekijöiden kanssa, niin tästähän tietysti puhuttiin paljon. Ja heti kun siihen oli tilaisuus, niin kävimme heidän kirjakaupassaan kirkon kellarissa keräämässä kassillisen materiaalia, joka käsitteli muun muassa tätä Toronto-ilmiötä ja näin. Kyllähän siihen tietysti alkoi heti syventyä myös noin taustoja selvitellen ja hakien, että mistä kaikesta tässä on kysymys. Että kyllä mä aika paljon olen sitä sen jälkeen lukenut sekä siitä materiaalista, jonka silloin toi mukana, niin että sitten jotenkin tulee aktiivisesti seurattua, kun missään vaan mainitaan se, niin kyllä melkein lukee ne jutut.
Ja kyse lienee siitä, että joskus viime vuoden alussa, vuonna 1994, tammikuussa alkoi tapahtua siellä Torontossa.
Jos teen pitkän tarinan oikein lyhyeksi ja tiivistän sen koko kirjan muutamaan ajatukseen, niin tämän seurakunnan johtajat olivat pitkään itse kaivanneet uusiutumista ja Pyhän Hengen tämmöistä elävöittävää kosketusta. Ja he matkustivat hyvin monenlaisissa tilaisuuksissa, Wimberin ja monien muiden kuuluisien ihmisten tilaisuuksissa, joissa näistä asioista puhutaan ja näitä asioiden puolesta rukoillaan. Ja heillä oli semmoinen valtava etsintä päällä. Sitten vaan kävi sillä tavalla, että yhtäkkiä kun he tämmöiseltä matkoilta palasivat sinne ja siinä oli joku vierailevakin pappi mukana, niin tarkoitus oli järjestää vaan siellä Vineyard-seurakunnassa Torontossa tavallinen kokoussarja, lyhyitä kokouksia muutama kappale. Niin heidän suunnitelmansa menivät kaikki uusiksi, eli yhtäkkiä alkoi tapahtua näitä asioita, joita he olivat pitkään rukoilleet ja hakeneet ja etsineet. Ja varmaan hämmästyivät itse ihan hirveästi siinä vaiheessa. Ja koko se kokoussarja ja kokousten ohjelma meni ihan uusiksi, koska jos seurakunta yhtäkkiä kaatuilee ja nauraa ja itkee ja tapahtuu kaikkea tällaista, niin siinä on vaikea pitää minuuttiaikatauluista tai muista suunnitelluista kuoron lauluosuuksista tai muista kiinni, vaan se on vaan niin kuin tavallaan heitettävä ohjakset löysällä ja todettava, että nyt Pyhä Henki vie tätä kokousta niin kuin on viedäkseen ja meidän tehtävä on ainoastaan joko lähteä siihen mukaan tai kävellä ovesta ulos. Ja tämä tapahtui kaikki viime vuoden tammikuussa noin vuosi sitten.
Tiettävästi noin 4000 kristittyä eri puolta maailmaa on käynyt Torontossa tutustumassa tähän ilmiöön, niin kuin josta olet jo kertonut, ja ehkä puolet tästä määrästä on ollut eri seurakunnan pappeja ja erilaisissa viroissa olevia ihmisiä. Tämä Lontoon Holy Trinity anglikaaniseurakunnan delegaatio matkusti sinne myöskin ja toi sitten mukanaan tämän, mitä itse olit kokemassa Lontoossa. Tästä seurakunnasta kerrotaan sellaistakin asiaa, että sehän on semmoinen korkeakirkollinen, eikö niin? Hyvin aikaisemmin aika paljon perinteisissä kaavoissa oleva kirkko, eikö vaan?
Anglikaaninen kirkkohan on vanha kirkko ja korkeakirkollinen sillä tavalla, mutta kyllä Holy Trinity Promptonin seurakunta on tällä hetkellä niin kaikkea muuta kuin perinteisesti korkeakirkollinen.
mutta aikaisemmin siitä seurakunnasta kerrotaan näin, että joku kirkkoherra tai meikäläistä voitaisiin sanoa rovastin arvoinen ihminen seurasi tällaiseen Torontossa käyneen henkilön todistusta. Istui siellä pitkässä kaavussa ja sitten yhtäkkiä menetti kontrollin arvokkuudessa noin ihmisten kannalta mitattuna. Ja alkoi kuunnella melkein suu auki tuota todistusta ja sitten seurasi niin, että hän putosi penkiltä kirjaimellisesti. Ja sitten tässä seurakunnassa alkoi tapahtua niin tämä samainen rovasti sanoi kesken kaiken, että Jumala on suuri, ennen kuin hän putosi ja makasi 2 tuntia lattialla. Ihmiset olivat vähän ihmeellisessä tilanteessa, koska tällaiseen ei oltu totuttu. Ja sitten huomattiin, että tämä rovasti ei ollenkaan voi huonosti, hän ei ole saanut mitään sairaskohtausta, vaan vähän lepertelee kuin pieni lapsi siellä lattialla ja puhui Jeesuksen kanssa. Reijo Telaranta, sinä olet ollut Lontoossa Holy Trinity Brompton anglikaaniseurakunnassa kokemassa uusia asioita ja ajankohta oli viime lokakuu. Omakohtaisessa todistuksessa jäimme siihen, että sanoit, että olit hiukkasen katkera Jumalalle ja sanoit, että miksi minun täytyy aina tässä pysyä pystyssä, kun muut ympärillä kaatuvat. Onhan se rukous sekin, mutta miten siihen on vastattu?
Kyllä siihen, ennen kuin se viikonloppu meni ohi, niin vastattiin hyvin runsaasti ja kauniilla tavalla. Huomasin yhdessä vaiheessa olevani sivukappeli lattialla selälläni.
Mitä siinä koit? Mitä siinä tapahtui?
Sitä on tavattoman vaikea pukea sanoiksi, koska se on niin jotenkin samalla intiimi hetki ja semmoinen yllättävä hetki. Ja jotenkin tuntuu, että ensimmäisessä vaiheessa sisällä jotain semmoista, mitä voi sanoa, että työt ja stressit ja oma keskeneräisyys ja epäonnistumiset ja oma syntisyys ja kaikki muu on kasannut sellaista painolastia, joka on ja kulkee mukana, joka me yleensä haudataan hyvin syvälle ja yritetään olla kiinnittämättä siihen liian paljon huomiota. Ensimmäisessä vaiheessa tavallaan niin kaikki se nousi esiin ja pintaan ja mureni. Ja sitä huomaa vaan yhtäkkiä, että vaikka seisoo ihan rauhallisena ja on niin kuin siinä mielestä ihan tyynesti läsnä, kun joku pappi rukoilee puolesta, niin lähtee vaan vedet virtaamaan ja huomaa, että jotain hurjan syvältä pulppua pois. Ja seuraavassa vaiheessa vaan huomaa olevansa lattialla selällä. Se, että mitä siinä välissä tapahtuu, niin sitä ei oikein osaa sanoa. Mutta kaikki, mikä siihen liittyy, on hyvin myönteistä. Ja monet on kysynyt minulta, että minkä takia ihmisiä pitää tällä tavalla kaataa ja onko se nyt tarpeellista, että tämmöistä dramatiikkaa pyhäinkin harrastaisi, että voiko se olla edes totta. Mikä siinä on niin kuin se tarkoitus? Niin olen sanonut, että kaikilla ihmisillä, olkoon seurakunnallisessa työssä tai eivät, niin on niin paljon sellaisia epäonnistumisia ja katkeruutta ja vihaa ja pelkoja ja ties mitä asioita sisällä säilyttyynä vuosien varrelta, että ennen kuin ihminen voi avoimesti kohdata Jumalansa ja kohdata lähimmäisensä, niin tästä tämmöisestä törkykasasta täytyy päästä jollain eroon. Ja kun olen nyt aika usein seurannut läheltä sitten näitä ihmisiä, jotka on maanneet lattialla, niin olen nähnyt, miten siinä selvästi ihmistä hoidetaan. Se on siis tämmöinen psyykkinen syväpesu.
Jumala tekee sen nimenomaan.
Kyllä.
Pyhä henki tekee sen.
Ja tätä tukee se, että ihminen, joka nousee siitä ja avaa silmänsä ja alkaa niin kuin taas palata tähän meidän todellisuuteen ja tajunnan tasoon, niin poikkeuksetta hymyilee ja se hymy on hyvin valoisa ja lämmin ja aurinkoinen ja semmoinen niin kuin pienen lapsen hymy, kun ei ole enää mitään, mikä painaisi ja pusertaisi ja likistäisi. Ja monet kertoo pitkiä aikoja sen jälkeenkin, että niin kuin eräs ystäväni sanoi, että siihen lattialle jäi ainakin 1 000 000 kiloa sellaisia painolasteja, joita mä oon raahannut mukana. Jos näin on, niin se ei ole yhtään hullumpi hoitotapa.
Koetko, että tähän liittyisi jotakin sellaista, että kun ihmiset eivät ole pystyneet olemaan toinen toisilleen hoitavia, siitäkään huolimatta, että meidän pitäisi olla saman perheen jäseniä Kristuksen ruumista, jotka olemme toinen toisiamme varten, niin Pyhä Henki tekee jotakin sellaista, jota ei voi tapahtua parhaimmassakaan seurakunnassa, jossa välitetään todella toinen toisistaan.
Jos ajatellaan, että usko on seurausta siitä, että Jumala kutsuu meitä, niin siihen on meillä itsellämme aika vähän ansiota siihen kutsuun. Ja jos ajatellaan, että voidaksemme hoitaa toinen toisiamme, niin meidän pitää olla itse jossain määrin hoidettuja. Niin jälleen ollaan nyt avuttomassa tilanteessa, jota ei voi vain päättää, että tästä lähtien hoidamme toinen toistamme niin hyvin, että Jumalan tarvitsisi siihen enää sekaantua. Mä uskoisin, että eräs syy siihen, minkä takia tämä Toronton siunaus on alkanut seurakunnista ja seurakuntien sisältä, on juuri se, että nyt ei ole kysymys siitä, että otetaan kadulta ihmisiä ja käännytetään tai saadaan herätystä tai saadaan ne tulemaan eteen tai muuta, vaan nyt aloitetaan niistä ihmisistä, joiden pitäisi voida hoitaa niitä muita ihmisiä. Eli aloitetaan seurakunnan sisältä, tehdään sitä ensin sellainen, että sen käsi voi uskoa uusia ihmisiä.
Se, mitä kerroit tapahtuvaksi Lontoossa tässä Holy Trinity-seurakunnassa, että he jatkuvasti aloittavat uusia seurakuntia, niin sehän kuitenkin kertoo siitä, että evankeliumi menee eteenpäin ja tähän herätykseen liittyy nimenomaan myöskin halu viedä sanomaa Jeesuksesta muille ihmisille.
Yleensä näihin kaikkiin kertomuksiin, mitä olen lukenut ja kuullut näistä kokemuksista, liittyy se, että siinä niin kuin uudella tavalla virittyy rakkaus Kristukseen ja rakkaus lähimmäiseen. Eli se, mitä ilmestyskirjan kohdassa, missä henki puhuu seurakunnille ja arvostelee muun muassa siitä, että seurakunta on menettänyt ensimmäisen rakkautensa, niin siinä tavallaan uudistetaan rakkautta Kristukseen. Eli semmoinen, joka on ehkä joskus ollut palava ja sitten se on väljähtynyt kiireitä ja stressien ja organisaatioiden ja vastuiden ja kokousten ja pöytäkirjojen ja kaikkien muiden hyvien asioiden jalkoihin täysin, niin jonain päivänä huomaa lukemansa Raamattua vaan voidakseen valmistella omaa puhettaan tai hakeakseen sieltä sopivan lauseen jonkun ystävänsä muistovärsyksi tai muuta. Mutta siihen ei ole enää jäänyt semmoista palavaa halua seurustella Kristuksen kanssa ja lukea Raamattua ja rukoilla ihmisten puolesta, vaan se kaikki tapahtuu enemmän velvollisuudesta kuin rakkaudesta. Ja uskoisin, että tässä eräs Toronto-siunauksen ilmeisimmistä siunauksista on se, että se palauttaa sen ensimmäisen rakkauden voimaan.
Ilmeisesti tähän liittyy myöskin sellainen, että niissäkin karismaattisissa piireissä, joissa yleensä esimerkiksi opetus ei ole ollut koinkaan etusijalla seurakunnan työssä, niin Raamattu on löytänyt oikean paikan ja Jumalan sanan opetus on tärkeää. Oliko oikeassa?
Kyllä. Kun rakkaussuhde Kristukseen uusiutuu ja alkaa taas elää, niin totta kai siihen liittyy silloin tietysti halu tutustua häneen myös Raamatun kautta yhä enemmän ja enemmän. Ja Raamatun teksti alkaa elää eri lailla. Se ei ole vain dokumentti jostain, vaan se on seurustelua Kristuksen kanssa.
Ja myöskin tähän liittyneenä, mitä olen kuullut tästä Toronto-ilmiöstä, on esimerkiksi se, että kiinnostus lähetystyötä kohtaan on virinnyt uudelleen tällaisessa seurakunnassa, jossa uusiutumista, uutta Pyhän Hengen työtä on päässyt tapahtumaan. Että on alettu välittää myöskin niistä ihmisistä, jotka ovat maantieteellisesti kauempana.
Yleensä kaikista ihmisistä, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Ja se sulkee piirinsä silloin niin lähellä olevat kuin kaukana olevatkin, mutta vielä eräs semmoinen piirre, joka tähän liittyy ja on hyvin tärkeä mielestäni, on se, että Toronton herätys tai siunaus, niin se on, jos ei nyt aivan poistanut, niin merkittävästi madaltanut eri kirkkojen ja seurakuntien välisiä rajoja. Eli se rakkaus Kristukseen ja rakkaus lähimmäiseen nousee niin tärkeälle paikalle, että jää vähemmän tilaa riidellä siitä, että onko toinen kirkkokunta väärimmässä vai oikeammassa ja niin edelleen, vaan monilla paikkakunnilla ja monissa maissa niin toiminta on lähtenyt sitten jatkumaan siitä eteenpäin niin, että siinä on mukana näitä vanhoja kirkkoja, anglikaaneja ja luterilaisia ja kaikkia muita tällaisia, tai sitten siinä on jopa katolinen kirkko mukana tai vapaita suuntia ja muuta, ja niin kauan kun yhteinen Kristus yhdistää, niin kauan halutaan hoitaa lähimmäisiä, rukoilla heidän puolestaan ja levittää evankeliumia. Tämä on minusta tavattoman hieno juttu.
Kaikkea tätä koetaan eri puolilla maailmaa tähän Pyhän Hengen liikehdintään, niin sanottuun Toronto-siunaukseen tai nauruherätykseen, mutta kyse tietenkin on Jumalan antamasta siunauksesta ja herätyksestä. Liittyy sitten sellaisia ilmiöitä, joita sinäkin ilmeisesti kyselit siellä, kun katselit touhua noin ensimmäisen kerran, että miksi Pyhä Henki toimii niin, että jotkut nauravat kesken kaiken, tai itkevät, tai miksi joku makaa lattialla ja vapisee voimakkaasti, tai tärisee voimakkaasti. Ja ja kaikenlaisia tällaisia ilmiöitä. Oletko löytänyt tähän mitään selitystä, joko itse tai näistä lukemistasi kirjoista ja kirjoituksista, jotka liittyvät tähän Toronto-herätykseen?
Ihmiset, multahan mennään loppuun ääni.
Sieltä löytyy.
Ihmiset on tavattoman erilaisia ja olisi aika kummallista, jos Jumala hoitaisi kaikkia samalla reseptillä. Se on vähän niin kuin lääkäri, joka potilaalle määräisi saman lääkkeen ja saman hoitokuurin ja toteaisi, että kun se on hyvä yhdelle, niin se on varmaan hyvä toisellekin. Ihmiset on erilaisia ja heillä on erilaisia taustoja ja pelkoja ja traumoja. Ja ne lukkiutumat ja padot ja kokemukset vaatii erilaisia tapoja hoitaa niitä. Eräs mielenkiintoinen piirre on ollut se, että jos vertaa, miten tämä sama ilmiö on toiminut Suomessa ja miten se toimii vaikkapa justiin Lontoossa, niin meillä se on paljon hillitempää. Ja sitä mä olen miettinyt, että minkä takia Suomessa en ole tavannut semmoista kovin rajua ja lähes niin kuin pelottavaa reagointia, jossa se täriseminen tai huutaminen tai itkeminen tai joku muu tämmöinen ilmiö olisi saanut sellaisia mittasuhteita, että se alkaa hirvittää, jos siinä on lähellä. Lontoossa oli joitain, ne oli muutama mieshenkilö, jotka huusi niin lujaa, kun ihmisen kurkusta lähtee. Niillä oli oikein semmoinen vähän tämmöinen leveämpi haara-asento, jossa ne seisoi, sitten ne koukisti polvensa ja ne oikein niin kuin koko kropastaan päästi sen huudon ulos niin paljon kuin kurkusta lähtee. Ja voin vaan ajatella, että siellä huudon taustalla saattoi olla ihan hurjia juttuja, joista ei ollut koskaan kunnon miehinä ja miehisinä miehinä, niin uskaltaneet kellekään kertoa. Ja itsekin oli haudanneet se johonkin sinne tajunnan takaosaan. Ja se oli kumminkin koko ajan heitä kiusannut ihan ehkä jostain pikkulapsesta asti. Ja sitten se kaikki lähti tulemaan kerralla sieltä ulos, niin se on hurja ilmiö. Mutta jostain syystä kuitenkin Suomessa niin tämmöisiä ei ollut. Että se on enemmän jotenkin rauhallisempaa ja hillitympää. Ja mä en ole keksinyt siihen mitään oikein muuta selitystä, koska tuskin suomalaiset on sen terveempiä. Että me voitaisiin niin kuin sanoa, että suomalaiset on niin hyvin hoidettuja, ettei meitä tarvitse tämmöisellä keinolla hoitaa, vaan me ollaan niin estosia ja niin epäluuloisia kaikkea uutta kohtaa, että pyhä henki ei halua säikytellä ihmisiä sillä, että se käyttäisi näin hevoskuureja, vaan hoito tapahtuu ehkä hitaammin ja myös hiljaisemmin.
Jos ajatellaan menneitä aikoja hetken verran ja esimerkiksi niitä tilanteita, joissa elettiin Niilo Ylivainion aikana, löydätkö mitään samaa tästä kuin silloin Ylivainion toiminnan kautena?
Tunnen, tähän on, tunnen tavattoman huonosti Ylivainion kautta, että en osaa sillä tavalla lähteä, enkä oikein tohdikkaan lähteä vertailemaan. Mutta se, mitä olen nähnyt ohjelmia, nauhoja telkkarissa ja kuullut muilta, niin Toronton herätyksessä on kysymys paljon arkisemmasta ja rauhallisemmasta julistamisesta. Ja siinä oikeastaan niin kuin missään vaiheessa löydä sitä, että tunteet olisi kovin voimakkaasti mukana siinä. Ei, se on melkein pelottavan asiallisen, rauhallista ja arkista. Ja sitten yhtäkkiä vaan alkaa tapahtua uuria juttuja. Kun odottaisi, että siihen ensin tulee semmoinen, jossa ihmiset pikkuhiljaa viritetään ja sitten julistaja kädet viuhtujen huutaa ja julistaa, milloin evankeliumia ja milloin tuomiota. Ja ihmiset tärisee jo pelkästään äänen voimastakin ja sitten niitä rupeaa muksahtelemaan siitä. Se olisi semmoinen niin kuin ihmisen tapa ajatella, miten se tapahtuu. Mutta se, että joku juttelee lähes tämmöisellä arkisella jutteluäänellä jotain Raamatun kohtaa ja kertoo sitä ja kertoo Pyhästä Hengestä ja Kristuksesta. Ja pitää semmoista, että voisi sanoa, että onko se julistuksen ja Raamattotunnin joku yhdistelmä. Ja sitten yhtäkkiä alkaa tapahtua, niin se on oikeastaan vielä hurjempaa.
Se on niin odottamatonta ehkä.
Ja kun siinä ei tunnu ihmisellä olevan todellakaan mitään osaa siihen.
Eli nämä Pyhän Hengen ilmentymät, ne alkavat tapahtua ilman, että kukaan aloittaa rukouspalvelun esimerkiksi. Voitko ne tapahtua kesken julistuksen?
Siellä muutamia oli sellaisia, joissa ihminen alkoi täristä penkissä istuessaan jotain, sen kädet tärjäsi tai jotain tämmöistä näin. Mutta pääasiallisesti ne lähtee käyntiin siinä vaiheessa, kun todella aktiivisesti ruvetaan rukoilemaan koko sen seurakunnan puolesta, tai sitten tulee se rukouspalveluvaihe, jossa tiimit tai yksityiset rukoilijat kiertää siellä ihmisten joukossa.